Dobré ráno vám všem. Nevím, jestli se těšíte na slovo Boží. Já se těším, i když ho musím dneska přinášet já, takže to samozřejmě je určitá nervozita a podobně, ale samo Boží slovo je inspirující, posilující a i dnes mám na srdci slovo, které mě nějakým způsobem oslovuje a nacházím v něm pozbuzení a potěšení, takže je pro mě potěšení to vyřizovat. Jak se to podaří, to je druhá věc, ale ne všechno musí být dokonalé. Mluvilo se tady o slepém a mluvilo se o Ježíši, který uzdravoval mimo jiné chromé, slepé. Mluvilo se o filmu Ježíš, nějak jsem si vybavil, že vím, že tento film Ježíš používají někteří evangelisté v Nepálu, které podporuje naše organizace a vím, že se tam děje mnoho věcí, mnoho lidí uvěří. V Nepálu je to trochu jiné, tam když vyvěsíte plakát nebo prostě jenom řeknete někomu, dneska se bude promítat, tak přijdou všichni, protože tam prostě není zase taková nabídka. A jednou jeden z těch evangelistů promítal ten film na pozemku muže, který byl chromý, který prostě byl ležící. Nebo jestli byl na vozíku, to teď nevím, ale já myslím, že byl úplně jako ležící. A ten evangelista vždycky říká, pak psal ve zprávě, vždycky se modlím, aby Boží moc působila, aby Duch Svatý působil, když se promítá ten film. A tam je pak scéna, kdy Ježíš uzdraví toho chromého. No a tak vstal nejenom ten na tom filmu, ale vstal i ten, co mu patřil ten pozemek. Sláva Pánu. Tak musím říct, že film Ježíš používá Pán Bůh po celém světě velmi mocně. Tak já dnes budu číst ještě jedno slovo, které vlastně je tématem nebo tím centrem, na co chci kázat, o čem chci hovořit. Je to v Janově evangeliu, takže otvírám Jana první kapitolu. Zatímco předtím jsme slyšeli, jaká slova řekl Ježíš úplně na konci svým učedníkům, tak tady jsme naopak na začátku jeho služby. Tady Ježíš povolává svoje učedníky a jeden z těch učedníků, které Ježíš vlastně přijal do svého nejbližšího týmu, byl Natanael a vlastně mu ho přivedl někdo jiný, přivedl mu ho jiný učedník Filip, protože řekl pojď, abys nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně a proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta. Natanael mu řekl, může být z Nazareta něco dobrého? Filip mu řekl, pojď a podívej se. Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází a řekl o něm, hle, to je opravdu Izraelita, ve kterém není lsti. Natanael mu řekl, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, viděl jsem tě dřív, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod tím fíkovníkem. Natanael mu odpověděl, rabi, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl, věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkovníkem, uvidíš větší věci než toto. A řekl mu, amen, amen, pravím vám, od nynějška uvidíte nebe otevřené a Boží anděli vystupovat a sestupovat na syna člověka. Ještě jednou tu poslední větu. A řekl mu, amen, amen, pravím vám, od nynějška uvidíte nebe otevřené a Boží anděli vystupovat a sestupovat na syna člověka. Tak co se to tam dělo s tím Natanaelem? Byl skeptický, byl upřímný a pan Ježíš ho přesvědčil jenom tím, že řekl dříve, než viděl jsem tě pod tím fíkovníkem. A co to bylo za situaci, nevím, ale byla taková, že Natanael okamžitě věděl, nějakým způsobem se ho to týkalo, věděl, že pan Ježíš o něm ví víc, nebo měl vlastně zjevení od Boha, že o něm ví něco víc, co prostě může vědět jenom Bůh a byl tím zasažen. Já jsem Kdy jsi takovou podobnou situaci tady zažil, týkalo se toho člověka, kterého jste většina z vás znali, ale přesto ho nebudu jmenovat. Asi to někomu dojde, o koho může jít. Jednalo se o člověka, který v jeho životě se čím dál víc bylo patrné všem ostatním, že se něco vyvíjí špatně, že prostě tam vzniká vztah, který by vznikat neměl a tak dále. A on byl v té době v nemocnici a různí lidé ho navštěvovali a také ho navštívila jedna sestra, která není z tohoto sboru, protože on v té době nebyl v nemocnici tady a byla to naše známá. I ona věděla nějak od nás nějaké to pozadí, ale každopádně, když se s ním potom modlila, při nějaké návštěvě se s ním modlila, tak říká, víš co, já mám vidění a já tě vidím, že běžíš a tam je takový ten ukazatel, co bývají na orientačním běhu, takové ty ukazatele. Ten ukazatel ukazuje někam doleva a ty běžíš doprava. Jo? A když víte, že v životě nějakého člověka něco není v pořádku, tak není těžké mít takové zjevení. Co ovšem nikdo nemohl vědět, nebo minimálně ne od nás ze sboru, ani ta sestra je, že ten člověk běhal závodně orientační běhy. Takže byl absolutně tím oslovený a věděl, že k němu hovoří Pán Bůh. Tak to je takový příklad, kdy prostě jenom to, že řekl Ježíš Natanaelovi, viděl jsem tě pod fíkovníkem, tak Natanael věděl, rabi, ty jsi syn Boží, ty jsi ten, koho čekáme, skutečně ten pomazaný Boží. A Pán Ježíš tady vyslovil slovo, které mě zaujalo a které mi leží na srdci, protože jako kdyby Pán Ježíš v tuto chvíli otevřel určitou novou éru, on to sám říká, od nynějška, to je nová éra, a jak věřím, tak ta éra neskončila, nebo nikdy nedošlo k uzavření této doby. Říká, amen, amen, pravím vám, od nynějška uvidíte nebe otevřené a Boží anděli vystupovat a sestupovat na Syna člověka. Tak a tyto věci se potom tedy nějakým způsobem dělí v jeho službě, dělí se během těch let, kdy učedníci s ním bývali, dělí se během toho jeho veřejného působení. A charakteristické proto bylo, jak Pán Ježíš řekl, uvidíte nebe otevřené, uvidíte nebe sestupovat na zem. Mluví tady také o andělích. To se přiznám, že mě trošičku mátne a pátral jsem ve své mysli, kde jsme viděli v Novém zákoně anděli v akci v souvislosti s Ježíšem. Vybavujete si nějaké takové místo nebo chvíli, nebo že by se to dělo trvalé, že bychom viděli vystupovat a sestupovat Boží anděli na Syna člověka. Víte, prosím? Při narození, tam jich bylo hodně. A to tam ještě nebyl Natanael, on říká, vy to uvidíte od nynějška. Takže dokonce i to víte, že při pokušení na poušti potom je tam řeč o andělích, kteří mu sloužili, ale on své učedníky povolával až potom. Celkově Bible vlastně nevysvětluje, kdo jsou andělé, ale nějakým způsobem říká, jsou to duchovní bytosti, evidentně jsou na obdaření mocí a možností konat nadpřirozené věci a evidentně nejsou naroveň člověku, jsou níže nežli člověk. Člověk byl stvořen jako Boží partner a Boží, jako k podobě Boží a věci, které Bůh zaslíbil člověku a které vykonal pro člověka, nikdy nebyly zaslíbené andělům a nebyly dány andělům. Není žádná zmínka o tom, že by za anděli, za padlé anděli, že by někdo zemřel za jejich hříchy, kdežto za lidské ano, sám Boží syn a tak dále. Nechci to víc rozebírat, jenom zhruba toto. Nicméně, věřím tedy, že tam, kde se... Pak je ještě v Novém zákoně jedna zmínka, že se nějaký anděl vyskytoval v souvislosti s uzdravením. To bylo u toho rybníku Bethesda. Tam vlastně, když docházelo k uzdravení, tak nějak zatím měl prsty s dovolením anděl. A tak je zřejmé, nebo lze z toho vyrozumět, že když se dějí některé nadpřirozené jevy, i v životě, ve službě Pána Ježíše, takže se tam nějakým způsobem kolem toho vyskytují tedy andělé. A ještě jenom řeknu jednu poznámku, že tohle místo, které tady Pán Ježíš, nebo tohle slovo, které vyslovil, tak mě ještě připomnělo jednu věc, jedno místo ze Starého zákona, kde vlastně Jákob viděl ve vidění, v nočním vidění, viděl žebřík, viděl nebesa otevřená, a žebřík, ono snad to hebrejské slovo může znamenat něco jako stupně nebo cokoliv takového, sestupovat a vystupovat boží anděli, a vlastně Jákob tím byl oslovený a viděl, já jsem v boží přítomnosti, já jsem nevěděl, že Bůh je na tomhle místě, už zažil takovou předchuť otevřených nebes. Tak jak je to tady s těmi anděli? Já předpokládám, že i když je, řekněme, nejsou zmiňováni přímo v konkrétních situacích, takže se jejich přítomnost projevila a projevovala ve službě Pána Ježíše v těch výsledcích, v tom, co se dělo, v těch různých nadpřirozených jevech. Například, je to teď moje interpretace, ale když dovolíte, mně se hrozně líbí, rozmnožení chleba. To je úžasný příběh Nového zákona, úžasná situace. Já na rozdíl od některých mladších tady bratří jsem ještě zažil povinnou vojnu. A tak si to představuji, jako když jsem byl na té vojně a byl jsem v dozorčí službě. Vždycky někdo měl tu dozorčí službu a tam prostě, když by třeba nepřítel zrovna zautočil, tak ta dozorčí služba spustila alarm, nebo prostě, já nevím, co vlastně ten dozorce přesně dělal, ale ona, to byla taková hra na vojáky, ale každopádně dozorce dostal takovou žlutou šňůru, nevím, jestli na ní byla píšťalka nebo něco takového, a prostě měl službu. No a teď si představuju, jak vlastně ti andělé sledují Pána Ježíše, a teď vidí, že teda on kázal už několik dní zástupu, možná oni jsou hladoví, a že on jim chce dát najíst. Tak oni s úžasem na to hledí z toho nebe a najednou jim to dojde, že ten dozorce spustí ten alarm. Zařve s dovolením, zařve, kuchyně! Co se děje? Chleba! Ryby, kolik, hodně, tak v kuchyni se trošku vyděsili, protože už dlouho nezažili pořádný kšeft od té doby, kdy Mojžíš řekl Izraelcům, dnes vás Hospodin nasytí, zítra všichni budete jíst maso. Mezitím tam vznikla jedna, nebo co si tak vybavuju, situace, když za Eliášem přišla, byl to Eliáš nebo Eliša, ta vdova, která už vlastně, myslím, že to byl Eliáš, že vlastně mu udělala poslední placku, poslední olej, poslední mouku, byl hlad v té zemi a on řekl vlastně, v té lahvice nedojde olej. Pak byla ještě jedna situace, a tam vlastně naopak ona vylévala ten olej z lahvičky do nádob, že? A to už byl, myslím, Elíša. A tak andělé prostě najednou, lahvička oleje, 10 belíků, chlapi, potřebujeme hodně oleje. Tak, takhle nějak si to představuju s těmi anděli. A ve službě Pána Ježíše se dělo mnoho tedy takových věcí a vlastně slyšeli jsme na začátku takový typický popis té jeho veřejné služby, kdy mnozí nemocní byli přinášeni, přicházeli, byli uzdraveni. Já to možná ještě jednou přečtu, ono to, máme to tady. A tu k němu přišly veliké zástupy, které měly sebou chromé, slepé, zmrzačené, němé a mnohé jiné. Položili mu je k nohám a on je uzdravil. Takže zástup úžasl, když viděl, že němí mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí. A vzdali chválu Bohu Izraele. Vzdali chválu Bohu Izraele. Vždycky, když se projevila ta otevřená nebesa, když něco sestoupilo z těch nebes na zem, tak lidé vzdávali chválu Bohu Izraele. A to je takový vrchol Ježíšovy služby, protože on přišel zjevit Boží slávu, přišel zjevit Boží dobrotu. Jistě přišel dát svůj život jako vykoupení za mnohé, ale vlastně v tom vykoupení, v té moci odpuštění je zároveň mnohé požehnání, mnohá obnova. Takže mohl Pán Ježíš říct svým učedníkům, běžte a kažte, přiblížilo se nebeské království, protože to nebeské království se nějakým způsobem projevuje a zhmotňuje, dějou se věci tady na zemi a v našich životech, které přicházejí z nebe. A to je vlastně obsah, nebo to je obsah kázání evangelia. Běžte a kažte, říkejte, přiblížilo se Boží království. A tak to vypadá, že vlastně osoba Pána Ježíše a jeho služba otevřela určitou éru a Ježíš se stal takovou vstupní branou, kdy nebe sestupuje na zem a přichází do lidských životů. A to, co bylo rozbité nebo co je nějakým způsobem pochroumané, nalomené, slabé a nedostatečné, tak vlastně se tomu tak přichází Boží požehnání, Boží pomoc do těchto situací. A to je něco takového velkého a úžasného. Boží království tedy není až někdy. Pan Ježíš neposílal své učedníky se zvěstí, řekněte, že se přiblížilo Boží království ve smyslu, jak si přiblížilo, že brzo přijde. Jo? Že možná za měsíc, za dva nebo někdy. Naše zvěst evangelia ani není o tom, že Ježíš někdy znovu přijde na zem. Ano, on přijde na zem, ale v tom není ta zvěst, přiblížilo se Boží království. Ta podstata té zvěsti je, že jsou nebesa otevřená a Boží andělé, kteří sestupují a vystupují a přinášejí dobré věci. Protože Pán Ježíš odešel, ale zavřela se ta brána nebeského království, když on odešel. Skončila tím ta éra, kdy se dělí tyto věci, o kterých jsme četli v jeho službě. Víme, že vlastně nezavřela. Učedníci pokračovali ve stejných věcech a ve stejné službě, jako konal on. A tak vlastně to není tak, že by se tyto věci týkaly jenom osoby Pána Ježíše, jeho osobně, v jeho lidském těle, když byl tady na zemi, ale on říká od nynějška a kdy ta doba skončí, to přesně nevím, ale co vím přesně, že ještě neskončila. Že neříkám, že se vyznám dokonale v teologii, co se týče posledních věcí, ale poslední doby, ale ještě nejsme zdaleka na konci. To je jisté. A tak tedy ta síla Ducha Svatého, která byla zaslíbená učeníkům a o které jsme slyšeli na začátku, ta poslední slova Pána Ježíše, tedy tato síla Ducha Svatého byla dána učeníkům právě proto, aby Boží království se mohlo projevovat a zjevovat mezi námi. A tak se vlastně v Novém zákoně stále znovu opakuje ta situace, kdy jsou lidé dotčeni Boží mocí, kdy jsou uzdraveni, kdy jsou osvobozeni od démonů, od trápení, od nějakého opravdu prokletí osobního a vzdávají slávu Bohu, chválí Hospodina. A to je upřímně řečeno věc, která mě na tom zvolením Božím království, nebeském království, nejvíc fascinuje ta milost a to požehnání, které přichází vlastně z nebe do našich životů, do lidských životů a prostě nějakým způsobem se projevuje. Tam, kde není žádná naděje, tak Bůh jedná, kde se zdají věci prostě prohrané, tak Bůh dává výhru. Připomínal jsem si, nebo promítám si v mysli mnoho situací, kdy se nějakým způsobem zjevovalo Boží království, už i ve Starém zákoně zjevovalo, kdy nebe sestupovalo na zem a uvědomuji si, že Bůh je nějakým způsobem štědrý, že vlastně Boží království se zjevuje nejenom tak, že nevím, potřebuju, když to řeknu lidsky řečeno, potřebuji 10 korun a dostanu 9, no tak z 9 se taky dá jako něco koupit. Jo? A potřebuješ 10 korun a dostaneš 50. Jo? Potřebuješ nějakou věc a dostaneš víc, než co bys chtěl. Bůh je v tomhle jiný a štědrý. Vzpomínám na Eliáše, na ten slavný příběh, kdy Eliáš stál vlastně před celým Izraelem a bylo tam, on byl jako jediný, řekněme, zástupce, jako boží prorok. Na druhé straně bylo 450 proroků, kteří sloužili Bálovi modle, která vlastně získávala stále větší váhu v životě Izraele a došlo vlastně k souboji, kdy vlastně proroci si připravili hranici, dřevo, položili oběť a volali k Bálovi, jestli sešle oheň na to dřevo. A vítězem toho souboje měl být ten, jehož Bůh sešle oheň. Tak, aby nešlo o to vítězství, ale šlo o to, kdo je tedy pravý Bůh. A Eliáš vyzval Izraelce, aby se rozhodli a sloužili pravému Bohu. Když se modlili Bálovi proroci několik hodin, tak se nedělo nic, nestalo se nic. A pak přišel ke slovu Eliáš a víte, co udělal? Nejprve řekl, udělejte příkop kolem té hranice a nalejte do něj několik věder vody. Udělali to. Říká, ještě přineste jednou tolik vody. Ještě nalili vodu. Dokud tam nebylo opravdu vody, že už přetekala. A pak teprve se modlil k Hospodinu, aby Hospodin seslal oheň. A je řečeno, že se stoupil oheň z nebe, který nejprve všechnu tu vodu vysál nebo strávil a samozřejmě strávil i tu oběť dříví i všechno, co tam bylo. Proč to Bůh dělal? Proč Bůh zjevil tak, řeknu, grandiózně svoji dobrotu, svoji slávu? Protože je takový. Protože Boží království, protože nebeské království v sobě obsahuje prostě něco navíc, něco, co nečekáte. Tak jako řekl i pán Ježíš, že co se týče našeho doufání a našeho očekávání, co se týče pozemských věcí, tak máme takové to slavné slovo v Matoušově evangeliu, hleďte na nebeské ptactvo, nesejou, nežnou, neschromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živý. A ještě něco říká, pohleďte na polní trávu, na polní kvítí. Mimochodem, já jsem kdysi málem chtěl studovat botaniku, takže trochu jsem znal v určité době květiny a prostě mě to jako by bavilo. Dodneska občas někam vyrazím, abych, když slyším, že někde jsou nějaké vzácné rostliny, tak se na to jedu podívat. A naposled Hanka Grundová mi říkala, o Střemošicích kvetou střevičníky pantofličky. Tak jsem zjistil, Střemošice jsou 45 kilometrů, to by se dalo na kole dojet, takže jsem tam vyrazil. Střevičníky jsem neviděl, ale musím se Hanky přesně zeptat. Ale ono tam rostlo ještě víc vzácných rostlin. A jsou to úžasné věci. A pán Ježíš říká, říkám vám, že ani Šalamoun ve své největší slávě nebyl tak krásně oblečený jako jedna z těch květin. A musím říct, že Šalamoun fakt nenakupoval v CAčku. Jo, že to nebylo, jo, tohle myslím je z CAčka zrovna, jo. To opravdu, no, myslím, že tohle je Mark and Spencer. To opravdu nebyl nějaký výprodej, prostě Šalamoun byl Šalamoun, byl, jo, jeho království bylo velmi, velmi požehnané a on opravdu, v jeho době Bůh na něm a na jeho království, na rozvoji Izraele, zjevil maximálně svou slávu a svou přízeň. A Pán Ježíš říká, co se Božího zaopatření týče, počítejte s tím, že, nebo očekávejte, že bude ještě větší, než měl Šalamoun. Prostě Boží království je takové, že přichází s dobrými věcmi a s krásnými věcmi. Více než Šalamoun. A pro nás je tedy otázka, jestli my se můžeme s těmito věcmi ztotožnit. Jestli toto království, které ta otevřená nebesa, která tedy skrze službu Pána Ježíše byla otevřená, jestli to může platit pro nás. Já si samozřejmě vezmu na pomoc nejenom nějaké vyprávění ze života nebo zkušenost, ale vezmu si na pomoc písmo a možná dvě slova. Původně jsem myslel jenom jedno, ale možná přečtu dvě. Jednou už jsem trochu zmiňoval. Je to v Matouši v 10. kapitole. To je tedy Pán Ježíš, v té době Pán Ježíš ještě se svými učedníky, je tady na zemi a tam je řečeno, 10. kapitola Matouše, zavolal si svých 12 učedníků a dal jim pravomoc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a aby uzdravovali každou nemoc i každou slabost. Teď jsou vyjmenována ta jména těch učedníků a pak je řečeno, jakou mají hlásat zvěst. Cestou hlásejte, přiblížilo se království nebes. Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony. Zadarmo jste přijali, zadarmo dejte. A tak vlastně, já jsem vždycky si říkal, co tím Pán Ježíš myslí, když říká, že máme kázat, přiblížilo se Boží království. A já tím, že jsem trochu jako chtě nechtě na teologii musel studovat a zjistit, nebo mimo jiné jsme se samozřejmě učili řecky, nový zákon je napsaný řecky, tak jsem mimo jiné zjistil a postřehl, že v původním textu v řeckém, a platí to i o hebrejštině, není vlastně interpunkce, takže tam, kde dneska máte tečky, dvojtečky, uvozovky, čárky, tak v původním textu to není. To znamená, vy si to tam dáte podle souvislosti. A jedna krásná souvislost je tahle. Cestou hlásejte, přiblížilo se království nebes, dvojtečka. Jo? Dvojtečka. Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony, zadarmo jste přijali, zadarmo dejte. To je kázání, které je jakoby beze slov a takové to bylo i vlastně ve službě Pána Ježíše. Když on tyto věci konal, tak lidé ani jaksi nepřemýšleli, že by bylo jinak a vzdali slávu Bohu Izraele. Viděli, že Bůh je v akci. A tak vlastně i to je vlastně součást toho, co Bůh svěřil, co zdědili učedníci, co zdědili ti, kdo v něho věří, včetně nás, kteří tady dneska sedíme. A to druhé slovo, které se týká toho otevřeného nebe, to už je z doby, kdy Pán Ježíš byl vzat z hůru. Je to na konci Markova evangelia. Takže to už tady Ježíš není, už bychom se mohli třeba obávat, zda se ta brána nezavřela, ale není tomu tak. Potom, když jim to pověděl, byl Pán Ježíš vzat z hůru do nebe a posadil se po pravici Boží. Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium a Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázela. A potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázela. Tohle slovo pro mě bylo vždycky takové nějakým způsobem důležité, protože na něm jsem si uvědomil, že Pán Bůh je Bůh, který potvrzuje svoje slovo, že on stojí za svým slovem. A že vlastně tím pádem jaksi nezáleží tolik na tom, kdo je ten člověk, který ho káže, i když je potřeba i to vzít v určitých uvozovkách, nebo tam je nějaké pozadí, nebo je potřeba to vysvětlit. Ale to, co Bůh potvrzoval, je řečeno ve službě učedníků, bylo jejich slovo. A tak vlastně Boží slovo samo o sobě je takovým přenosným prvkem, takový USB kabel, jo, prostě k počítači, je to prostě to rozhraní, kudy přicházejí věci od někud někam, ty věci, které potřebujete. Potřebujete nahrát něco z paměťové karty a musíte mít USB vstup do počítače. Jinak je vám málo platné, že máte na té kartě cokoliv, ale vy to potřebujete tady, u sebe. Jo. Tak je to úplně stejné tedy s Božím slovem, že vlastně neděli co neděli, když tady káže kdokoliv Boží slovo, tak se vlastně tady otevírá nebesa nad námi. Zkuste si představit, jak tady máme ty dva reflektory, ty jsou dobré, je to správně, že jsou zaměřeny sem. Jo. Zkuste si představit ještě jeden, mnohem silnější, mnohem větší, který není obsluhován lidmi, dokonce nezáleží ani na tom, jestli vypadne elektřina nebo ne. A to je jiný reflektor a to je jiný zdroj síly a moci a ten přichází skrze zvěstování slova. To slovo, které kážeme, to slovo, které mluvíme, tak sebou přináší nebeské království. Přináší sebou projevy, moc a požehnání nebeského království do životu lidí. Mimo jiné to také i pro mě bylo takové důležité, když přišlo na otázku modliteb za nemocné, protože vždycky jsem si říkal, dobře, tak za nemocné se modlí lidi, kteří mají dar uzdravování. Později právě díky tedy aspoň nějakému určitému studiu teologie jsem zjistil, že Nový zákon vůbec nezná, neobsahuje slovo dar uzdravování. K mému velkému překvapení. Nýbrž, že vlastně je řečeno, že existují v množném čísle dary uzdravování, to je jakoby něco, co se děje, co je projev Ducha Svatého, ale není to dar, který vytáhnu z kapsy nebo mobil, který mám za pasem a můžu kdykoliv prostě vytočit, pokud zrovna bude signál. Je to projev Božího království. A tak vlastně i tady vlastně je tohle poselství, že Pán Bůh nepotvrzuje člověka, ale potvrzuje svoje slovo. Ale upřímně řečeno, je tu ještě jedna věc. Není to úplně tak, že by jako jo a ne. Víte, možná víte, já jsem o tom už vyprávěl mnohokrát, že vlastně první, kdo v mém životě se objevil jako misionář a zvěstovatel evangelia a účinným způsobem zasáhl můj život evangeliem, byl komunista. To znamená, on tomu nevěřil, ale protože prostě mluvil o Biblii, občas z té Bible citoval, to slovo bylo silnější nežli on a Bůh mě s tím zasáhl. Ale na druhou stranu je to tak, že když Ježíš vyslal svoje učedníky a když jeho učedníci zvěstují, když jeho učedníci konají jeho dílo, tak je to něco jiného. Pán Ježíš se vlastně stotožnil s námi a ve své smrti, ve svém oběti a ve svém vzkříšení, pak když v něho věříme, tak vlastně se stáváme i součástí jeho poslání, stáváme se součástí jeho království. Tak jako Pán Ježíš mohl říct o sobě, uvidíte nebesa otevřená a uvidíte anděli Boží, jak se stupují a vystupují, tak vlastně to platí i o těch, kdo v něho věří. I o tobě, o mně, o každém z nás, kdo tu sedíme a kdo věříme v Pána Ježíše. Protože tady nezáleží na tom, kdo jsme byli, dokonce i nezáleží na tom, jak jsme zdatní v věcech, které se od křesťana možná právě očekávají, ale záleží na tom, kdo je ten, v koho věříme. A pak vlastně, když ti učedníci jdou a jdou ve jménu Pána Ježíše, tak vlastně to není prostě otázka, kdo ty jsi a jaká je tvoje rodina, jaké je tvoje osobní dědictví, ale stáváš se dědicem Božího království. Možná si vybavíte, že Nový zákon hovoří o tom, o dědictví Božího království, o tom, že jsme spolu dědicové v Kristu. Já o těch věcech mluvím hlavně z toho důvodu, že si tak ne vždycky musíme připadat. Jo? I to patří k projevům Božího království, že se projevuje tam, kde to lidé neočekávají a kde si říkáme, jako tady už není třeba žádná naděje, nebo kdo jsem já, aby Bůh žehnal, ale Bůh žehná prostě proto, že je takový, a Bůh žehná prostě proto, že otevřel skrze svého syna Pána Ježíše Krista novou bránu, tu živou bránu, kudy přichází jeho požehnání, jeho milost k nám na zem. Já věřím, že i dneska, tak jak jsme tady, tak jsme možná mnozí přišli s nějakou potřebou, s nouzí, s něčím, kde možná už k vám Bůh mluvil skrz během bohoslužeb a během možná i slova, během písní. Jsou věci, s kterými se možná nějakým způsobem pereme. A my všichni, jak jsme i o tom mluvili, tak toužíme potom, aby tenhle sbor byl svědectvím o Bohu, byl svědectvím pro lidi, kteří dosud jsou v moci tmy. A tak doufám, že i tohle slovo je pro nás takové povzbuzení, nebo může být, že vlastně tam, kde je temnota, může přijít světlo. Že skrze Pána Ježíše začala éra, kdy se nebesa otevřela a kdy přicházejí andělé a přinášejí věci z nebe, kdy sestupuje Boží požehnání hmatatelně mezi nás do našich životů. Za to bych se chtěl modlit.